Mér langar til að spyrja þér, Bjarni, hvaðan þú hefur þessar uppskriftir sem þú ert með. Er það upp eftir einhverjum sérstökum eða er það eins og þú mundir lögin?
Ég skrifaði þessi lög upp eftir minni fyrir 15 árum. Eftir minni, eins og ég mundi eftir ég faðinn minn söng þau þennan stuttast tíma sem voru samtíða á fyrsta tug þessar aldar.
Það kann ég lega fyrir.